preskaŭ dek jarojn daŭris la renovigado de ĉirkaŭ ducent historiaj muzikinstrumentoj el la Helmonta klostro en Częstochowa. Tiun laboron efektivigis specialistoj de la konservista laborejo funkcianta ĉe la Nacia Muzeo en Poznano, la Okcidenta Pollando. Ludis ilin dum la celebrado de liturgio, ankaŭ okaze de bonvenigo de eminentaj gastoj de la klostro, muzikistoj de la Paulana Helmonta Kapelo, establita meze de la deksesa jarcento. En plimulto temas pri lignaj blovinstrumentoj, sed estas ankaŭ inter ili violonoj, kontrabasoj aŭ violonĉeloj, kiel violono de Helmer aŭ kontrabaso de Hoffmann. Temas krome per netipaj instrumentoj kiel naturaj trumpetoj, korno, bekfluto aŭ hobojoj da kadria. Ĉe la Helmonta klostro troviĝas du el tri specaj instrumentoj en la mondo. Al la vot oferitaj instrumentoj kalkuliĝas la deknaŭjarcenta citro, la unusola en Pollando trumpeto clarino el la 1693 jaro fare de Hieronymus Stark, kai ankaŭ la dekokjarcenta harpo farita de Sebastien Erard. La historiaj muzikinstrumentoj estas prezentataj en la konstanta ekspozicio en la Muzeo de la 600-jariĝo sur la Jasnagura, Hela Monto. Ĉiu renovigita instrumento estis detale dokumentita kaj estos prezentita en speciala gvidkatalogo.